mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga na biso ya sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Ngumba mokonzi ya États-Unis ya America. Pe ntango na biso ya sango na polanda kabiso wuto. Ngumba mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe na mono nyonso ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko elamu pe boye bolamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango na Lingala na Lola Kala America, The Voice of America, wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Jonathan Walker, bazali onzela ya Masini, peto vili sungi ya Maris Munga na sango eye. Na elobeli eye po na sango ya mokili ya lelo, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Bobendani, bozalaki na Assemblée Provinciale ya Etuka ya Chopo, bo utiko sila, bureau d'âge et tiamaki wuto sanza ya motoba, endimi kotika bureau, ezalaki kokamba, ndako eye, ya kosala mibeko, kokoba mosala na yango, tukolanda yango awa.
Posa na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na Etuka, po ete na Etuka, mambi ya kosala ezali maike.
Moko na basali ba ministère ya mambi ya nte Etiopie ya kati ya Etuka ya Okatanga akangami na lisanga ya bakuluna baye ba chami maboko na Etuka eye bato ba kangami bazali koleka zomi.
Tosepeli mingi ndenge bakangi ba miibi wana. Me ezo sala pasi ndenge toyoka kake ba koti saka bato na bolwa ba bandi na prison 2 mois, 3 mois après ba bimisi bango.
Bozangi lotiliki, bozali kosalama mingi na Etuka ya Kolwezi, pe na Lualaba. Nzokande, ba Isnel kompanyi ya lotiliki, basakoli ete ezali bongo po na boyibi singa ya lotiliki. Mikolomileki, kilometre mobimba ya singa ya uteki koyibama.
Tosala don musala ya kutir, me tozo mwona vema makamba de lesa joyo. Mwenye kuja kotravaye ezate, me problem mwenye vema boyendo ki ekolozi bebi, pona kurana tout d'abord nan.
Na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kopesa biso iteni ya mibali ya lisolo liaye na dokotolo Clovis Mokoko wazali surgeon obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kan Kokolo na Kinshasa pour Italie césarienne tobo botisami ya bamama na nzela ya lipaso tokolanda yango awa kasi yambuna yango tolanda nalu na bokuse sango na Marius Munga.
Sambi Sami, bwa Félicien Kabuga, oya fundama na kozala sima ya génocide à Ekolo Rwanda na 1994, bobandi lilo na tribunal de ya Nations Unies et etiama mpona kosilisa misala ya tribunal pénal international ya Rwanda na la AE. Félicien Kabuga azali lilo na mibu tuku mwambe na sambo, azalaka moto ya mbongo koleka na Ekolo Rwanda na tango ya bobomi bonene na Rwanda, pe afundami kozala sima bato bae bazali kopesa mosolo na babomi tope ba génocidaire na Ekolo eye, et pas yopi batokole kan koton kama mwambe babo mamaka. Félicien Kabuga afunda mi peli susu koza la sima ya bo kelami bwa lingomba lia ba interamwe lingomba lia babundi ba ye bazala ki mingi na ba utu akange makina mubu 2020 na ngumba Paris na France sima mibu tukumitano ya bo kimi. Vice-présidente ya Ekolo America Kamala Harris a komaki lelo na Ekolo Corée du Sud pona kotala ndelo kati na Ekolo Eye mpe Ekolo Corée du Nord mpe kokolisa bondeko wa bokengi kati na Ekolo America mpe Ekolo Corée du Sud. Na malwazwaki uto masuwa ma bitumba ya Ekolo America, vice-présidente Kamala Harris a fundi Ekolo Corée du Nord kotia matata mpe nungu na bokengi wabisika biye na kubwaka kaba misile mpe koluka kozwa mandoki ya makasi na molili. Na Ekolo Uganda, président Yoweri Museveni asakoli ete ezali na ntina mokote ya kukanga bato na bandako na bango pona kubundisa bokono bwa Ebola atako bato koleka tuku mibale bamona ni kozala na bokono boye pe mitano na kati na bango bakufi. President Museveni alobi ete ekolo na ye ezali na makoki makukanga pe kosilisa bokono boye. na ikolo Congo démocratique seni to misalami ya maponami esakoli ete atako bozangi bokengi bozali na territoire ya Kwamout na province ya Mai Ndombe bokomisi bwa maponami tompe enrollment boko salema na ngunga esengeli ndenge kana maki ezali bongo maloba barita bola mukambi ya ituka Mai Ndombe simana bakutani na ye na mukambi ya seni Denis Kadima lobi mokolo mwamisa to muleki na Kinshasa ituka Mai Ndombe mingi mingi na territoire ya Yumbi ezwaka matata na mobu 2018 epa iwapi batukole kankama mitano babo mamaka kolanda manaka maonu sima bondongwani kati na batende na banunu mpe maponami masali makate na territoire e ya Yumbi. Bato basato babo mami na kati na bango batumbuki babale ba ADF mpe civil moko sima bondongwani kati na mpinga mafar DC mpe babundi ba ADF na commune ya Bulongo na nzela ya Beni Kasindi oituka ya Nord Kivu na ntongo ya mokolo mwalelo kolanda maloba Antoni Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 ya mafar DC na kati ya bato ba ebakufi ezali na mwasi moko oyo azwaki masasi tango ya bitumba biye. Na mobembo azali kosala wute mokolo mwa lobi loleki na ngumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu, president ya kala ya Ecolo France, asakoli liboso ya bapanzi sango ete, esengeli basimba minduki batika mandoki mabango, pe bikolo bisusu bia bapaya, babazali sima na bango, batika mpe lokola kopesa maboko na babundisi bae na president Hollande, abakisi ete, soki monusko ezalaki na bisika biyete mbele tango mosusu makambo mabe mingi masalema. Alobi lisusu ete monusko ezali kaka mampinga mayema kuki kozala na RDCT, esengeli ete mampinga mayema koya mpona kozongisa kimia maumela na mabele ma RDCT loko la monusko. François Hollande asakola ki yango liboso ya prix Nobel ya paix Denis Mukwege na milulu mia bo funguli misalami ya sika, mia institut africain de chirurgie minimale invasive ya hôpital ya Panzi. Tubabale ba bomami pe bayiki bazuki sima ya bokoti bwa batomboki bwa kodeko lobi mokolo mwamisato muliki na mboka Gina na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri kolanda société civile ya isika eye basimba minduki baye ba kodeko bazalaki na nzela ya kokota bisika bakima bitumba bazalaka epai wapi centre de santé yoko ezwami mpe etelo yoko yanse ntango bayima mpinga FARDC mpe mayima MONUSCO batelemelaki bango. Bato basili na mboka Kabindi pene na Bunagana na ituka ya Nord Kivu na bosenga ya basimba minduki ya M23 bae bazali kokamba mboka Bunagana uto sanza misato bato ayo asenga mikulungwa na bisika beye pambate bitumba bikoki kobima mikulu mizali koya kati na ba M23 na bai FARDC.
Matendo mingi Maris Munga pona sango eye na bokuse mozali kolanda sango ya mukielelo uto Washington DC. Mubende ni bozalaki na assemblée provinciale ya ituka ya Chopo bouti kosila bureau d'âge et chamaki utu sanza ya motuba indimi kutika bureau ezalaka kokambanda ko e ya bokili mibeko kokoba musala na yango na ndenge esengeli bolayi bwa sango boye na Jean-Claude Mfundi uta engumba Kisangani.
Bulangana okati ya assemblée provinciale etuka ya Chopo kati ya masangama bale mae mazalaki kowela bokonzi esili biro botiamaki na kotala mibu na bakeli mibeko ezali lisusu te baponami ya etuka eye bayokani nsima ya masolo mabongisamaki na mokambi ya etuka Madeleine Nikomba. Gilbert Bokungu mokambi ya assemblée provinciale alimboli yango awa na polele tolanda ye.
Lelo boelani bosili na kati na biso mpe totie mputu na bobendani oyo ezalaki okati na biso tosengani bolimbisi mpe tobosani maso maleka tosangani sika awa elongo mpo na kotambola nzela yoko mpo na ntombwa ya etuka ya biso.
Mokeli mibeko Jean-Pierre Litema oyo azalaki mokambi ya biro botiamaki kolanda mibu andimi na polele suka ya matata okati na bango pe alobi ete biro na ye ezali lisusu te mpe sikoyo badepite banso ya Chopo bazali kotala na nzela moko. Tolanda mokeli mibeko Jean-Pierre Litema.
Boelani bosili kati na biso mpe biro ya kolanda na mibu ezali lisusu te sika awa tosengeli kokoba na boyokani mpo na ntombwa ya ituka.
Société civile ya etuka ya Chopo esepeli na bozongisi boyokani boye kati na bakeli mibeko ya etuka ye. Kasi Jean-Paul Nyindu moko ya bayi Société civile ya Chopo abengisi ba député provinciaux kosala mosala na boyokani mpona ntombo ya etuka. Maloba na Jean-Pierre Nyindu.
posa na biso ezalaki ete kimia boyokani eumela na kati na ituka po ete na ituka mambi ya kosala ezali maike. Biso tolobaki ete tina koleka nyonso ezali ete boyokani bozala na kati ya batonga na biso elingi koloba badepute provincial lokola bayokani lokola bakani ete kimia ekota na kati nango tobanzi ete bayoki lolaka na biso mpe basaleli mayele ya kotonga nango mboka. Tozali kotalela bango soki euti kaka na maloba te, soki ekozala nde na misala ekozala malamu mingi po ete mbela na biso ya butu lokola moi ezali kotala makambo maye masengeli na biso awa.
Ezali na nzela ya misala mia koyokanisa ngambo inso nde mokambi ya ndako ya bokeli mibeko ya chopo auti kobengisa mpona mokolo mwa mosala mitano moye milulu mia bofungoli session ordinaire na ndako ya bokeli mibeko ya chopo. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona loyaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Moko na batsali ba ministère ya mambi ya nte itope ya kati ya ituka ya Okatanga kangami na lisanga ya ba kuluna to bilingebe batsala kamubulu baye bazwa miomoboko ma ba, misala miabo kengi bato bakangami bazali bongo koleka zomi tulanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Service ya sécurité kangi bakulu na zomi na mibale pona komema bango epai ya mokambi ya province ya Okatanga kati na bango mwasi moko oyo asombaka biloko binso ya malonga biye bakuluna wana baibaka. Ministre provincial ya intérieur alobi ete agent moko ya ministère ya intérieur abandaki kosala elongo na bakuluna wana. Toyoka ministre Eric Muta.
Moko na basungi babiso na misala ya bokingi yende azalaki na mosala ya kobungi samayele ma bato ba sala kabulikuliki azalaki na boyokani na bato mabe tokangaki ye.
Eric Muta alobi lisusu ete bakuluna basusu babimaki boloko po na koya lisusu kotongisa batu. Toyoka lisusu Eric Muta.
Ezali na batu mabe bayebatika maki tochaki maboko likolo na bango pe bango moko babimisi sekele.
Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula asepeli na ndenge service ya sécurité esali musala malamu ya kokanga miyibi.
Na pisi lusako na region militaire pe na police po na bokanga mibwa batobaye. Na lingi pe na boka mbela na bana mboka ete bako bako tila biso motema na tina ete tue bako panza lingomba inso ya batoma bibaye.
Reaksyon ya balushwa na makambo bakuluna. Hey mama omoni situasyon ya ngondenge nini hawa. Bakangi bameibi, bamususu baso bima na boloko, bamususu.
Tosepeli mingi ndenge bakangi bameibi wana. Mezo sala pasi ndenge toyo kakake bakoti saka bato na bolwa. Babandi na prison 2 mois 3 mois après babimisi bango pe ba continue koya kosala ba buzo bana bango na butu ndenge bakangi bango bakanga bango libela gouverneur alandela makambo wana po babimisa bango lisusu te. Tosi tolembi na makambo wana ya insécurité tolingi tofanda na kimia toke na tongo koluka lipa ya bana to soki tozongi na butu tolingi tolala na kimia makambo wana ya bakuluna esila vraiment gouverneur a telemela makambo oyo sa sinon ça n'ira pas toko sepela lelo bakangi bango mais 2 jours après eko continue babale awa ba bomi mutukuna ba koteli batu awa donc toza na kaka na insécurité na police moto azo sala na police de moto wana nde azo sala elongo na ba bandi nde to comprendre biloko msusu po bako kotela mutu boye ba benga police ayaka kaka te donc ezande complicité na ba police na ba miibi wana c'est vraiment déplorable vraiment ba konzia mboka ba telemila makambo oyo po esila. Et puis toi qui que inspecteur provincial de la police a kangami na capitale na Kinshasa kuna ça fait des semaines que aza na fonction azo salaté bakangi e kuna tolingi pe azonga po aya ko telem ko sala po na sécurité ya bakatangi
utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona feo Lingala
matundu mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Bozangi lotiliki bozali kosalama mingi na kolwezi pe na etuka mobimba ya lolaba nzokande bayi SNL kompani ya lotiliki basakoli ete ezali bongo pona boyibi ya singa mikolomileki kilometele mobimba ya singa eutaki koyibama. Tukeisika na kolwezi na sango eye Raymond Mwamba apesi biso.
Bikela biye bizali kosalama na bato ba motema mabe yangonde ezo sala yete SNL akoka kokabola lotiliki malamu te na kolwezi elobi bakambi ba kompanyi eye na etuka ya lolaba. SNL abimisi na mpwasa ki muibi mosusu eye esalama kina bato posomoleki ba miibi moko ba yibi kable ya 1000 metro na repartiteur ouest. Toyoka mokambi ya poste et ligne ya kolwezi pe nzinga nzinga Jean Kitoa.
Ce sont des câbles.
Toyoko tala makambo oyo ba miibi wana basalaki. Depuis un temps SNL ezana makambo moko ebele awa na kolwezi. Toza ba delistage ebele a cause ya ba miibi wana. Nga motinda mi ya SNL nako kende kosala rapport epa ya hierarchie na biso tokomona biloko oyo tokosala.
Y avait déclenchement sur la ligne Kolwezi.
Boyibami ya kable eye batungisi makasi mpe botie na molili ba boutique magasin misala misusu na engumba ya Kolwezi. Emmanuel Kalala na Delphine Goyo bazali basali mombongo balobi pasi ya motema na bango.
Bon, tout ça donc on sala ya kutir mais tout le monde a vraiment makamba de l'estage yo. Moi écoute à travailler exacté. Mais pour le moment pour vraiment pour donc écologie baby pour na courant tout d'abord nan. Et là on a zomona ndé ngwana nan. Et comme à courant vraiment ah il a sous dans stabilité. Et mettre le câble wana bot et bien n'était pas donc un Snell à sa compagnie. Est-ce que y moyen ça la attendre ni ce sont nous sauter. Cadeau pour la minute wana do bazo continuer ya ngwana. Est-ce que babine année Snell le banda. Les banda kala les banda les lotes de Snell des acteurs accompagnés à la bombe mêlée 1000 mètres de essai l'autre et pas Snell. On a pas raison mon bazo le rendez en en sens. Bon, na critiquer dans ngati mende na moni na gouverneur Liboso na Oya Sikoyo, ils a différents makasi. Dès le on a revenu en ngwana pour na makamba kurana.
Bayimba ka mikolonyo sur le pompe na so bachaka bat na surveillance vraiment po. To le mi ngwa. Kinya wo peso musalame. Suite à délestage, après que soit na mabé pour na garder délestage. N'évite ce qui ni mina kalaza ki pomote. Kolozi ko changer ma catégorie ma ce que tu comprends de ce que ndo. Eh, ba yo tu wala ifu pa permettre la biso pe tu kuta na ba ngoto sa ba ngoma kamon po ba ngo. Ba 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 so la ka ba na ma ba ta kolo fu pa ki ta pena ba ta se po ba ye ba ne mo ko eso tamur. Me ba ngo ma kamon na. Tu mona ba ba tu ko mona do tu kuta na ba ngoto po to sa ba ngoma le realite mo ki ni zo tamur. Ba ngoma.
Mo ye bisa ni ni ba to alve wa o ba zo la na bino e depuis Washington.
Ah. Bo. En tout cas de Matel la biso po ko ma ko pesa ka bango ba konzika antro ba konzi ma pa se biso ba pepe ya moketo yo ka bien ke te moke zo tambola bien
na makambo maye l'etat esingamu ko pesa makasi na bokengi mpe bana mboka esengeli batia yango penza na motema maloba ma mokambi ya SNL Jean Kitoa.
C'est un grand problème puisque nous la ville presque alimentée
tozo e bisa population na biso bana na biso eza bango bazo sala biloko ya boye batika tozo sala eloko nyonso po ville na biso ya Kolwezi province na biso ala laba ekoma na badelestage te me biloko ya boye ezo décourager biso ba responsable a SNL tozo ebisa ba autorité na biso batalela makambo oyo il faut ba kengela biso ba singawana ya SNL eza très important.
Il y a toujours des problèmes qui ne sont pas encore levés.
SNL ya Kolwezi ezwa kamingi makambo mamoiba mi ya singa ya lotiliki. Uto Kolwezi engumba mokonzi ya lolaba Passion Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Matondo mingi Raymond Passion Mwamba. Sikali na kanabiso munganga na salanini. Fatuma Kalala Alimasi a pesibiso ndaitani ya mibali ya lisolo a zalaki na yango na dokotolo Clovis Mokolo wa zali surgeon obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa po itali césarienne to bobuti sami ya basi na nzela ya lipaso tolanda.
Monganga, nazoyo kapasi yawa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lulingi ya kubuta na nilera likolo apre lipasu, ya mwole tulingi ya mwotipasu.
Oui, docteur. Merci. Ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi to pe ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi baminganga mayele, pesi baminganga prudence de façon ezaki o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke, parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aleka na nzela ya mama. Il faut aleka na nzela ya mama. Nzela wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka na kimia. Mais ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke, eza na makama mosusu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi na bazemi mosusu oyo soki ezwami. Ome sazali koloba ke to ya cesarienne ezali komata se komata epai ya basi, ezali komata se komata. Mais il faut koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko, ome kita alobi ke note azali na sante azongela lisusu basala ye cesarienne. Or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale, d'accord, ezali malamu, ezali mabete. Mais soki lokola asantete alobi kino te bazongela lipaso te deja na koma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice ne ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine, c'est-à-dire matrice epasuki avant ke minganga aya ko intervenir. Wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka ena makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki ko intervenir asove mutu. Mais eza na makama oyo ezaki soki lokola ekomi bo intervenir te nde ebendaka mingi na liwa lokola ndenge oti koloba. C'est vrai eza na basezariene mosusu komona basali bon mwasi aletamboli nango malamu, mwasi abimi na ye kimia. Mais eza na basezariene mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa. Be makama wana mingi eza oyo nauti kotanga, ezalaka mingi makama ya hemorragie, ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo ya mboli, ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine.
Nangini atuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso, nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akopelisa. Et puis est-ce que soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete?
Merci beaucoup mama. Nakobana na motuna ya mibale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne. Mpe baetide ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se. Posibilite ezali. Mais il faut nalimbola eloko moko. Eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se, toza na biloko mitano oyo il faut kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana kobota lisusu na nzela ya se. Eloko ya liboso ezali nini? Eloko ya liboso ezali lifo mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme, tobengaka ngo espace intergenésique. Na mikili ya poto lokola basi eza evolue bakomi kopesa yango ya 6 mois. mais na ba pays mususu en voie de développement ba komi kulinga ili po mwacha zela après une année mobu mobimba ekoka entre Césarien na Liboso na Césarien wana oyo zolinga kosala te ozolinga mwacha bota na ndenga miba adir Césarien na Liboso tina décision ya kolinga ke mwacha bota na ndenge ya se il faut ekokisa mobulu moko eloko ya miba leto lobaka cicatrice parce que Lipaso tolundeka tuta ko libolango tufungoli libumu tufungoli matrice na nene totoni matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place wo etiki cicatrice wana il faut ezala na epaisseur ya munene epaisseur moko ya malamu wo kusala ki era kuzwa zemi ya mibale tango ya kubuta na ndenge ya se yango efungwa mate eloko ya misatu ezali mwana ili fwazala na poa moko ya malamu poa ya malamu oyo tobengaka eza poa oyo ya likolo te poa pe ya se te c'est-à-dire poa moyen oyo tobengaka ya 3 kilo de mwana il fwazala na 3 kilo soki alekisi 3 kilo ezalaka mabe soki paza na se ya 3 kilo ekoki kozala malamu me na likolo ya 3 kilo nde ezalaka mabe oyo tobengaka babezwi ba chromosome parce que na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalaka minene bon bamosusu basepelaka na yango mai mpo na biso baminganga tosepelaka na yango te parce que ezalaka risque donc mwana ifo azala na poa moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza kinote ekolekisa mwana malamu à ce moment-là, nous pouvons prendre une décision, tout le monde qui note ça va, la condition est réunie, maman a continué à faire un lien assez. Donc, possibilité, moi, si je suis en train de faire un lien assez par césarienne, et que l'on a fait un lien assez, à côté de lien assez, et Zali. Et qu'on peut poser la question, mais nous sommes efficaces, à côté de faire un lien assez, possibilité, et Zali. Mais alors, il y a des gens qui ont répondu à la question, ce qui est moi qui suis en train de faire un lien assez, et qui a été en train de faire un lien tusenga kake ba cesarienne ba kubota o elandani ezala pa cesarienne avana pesa nombre pona kulobake mwasi o azobota na ndenga li paso il faut suka na nombre boye naza ko pesa exemple moko mama oyebi na tango ya kala ndenge ba mama na biso baba na kutunga maputa cesarienne ezali lokola liputa era liputa paso kimbala liboso ozwi singa nayo olekisi otongi obambi efika wana e oza surke a chaque fois ere kubanda kolata liputa wana place nyonso oyo yoko fanda obana osala attention kaka place yo tongaki liputa wana soki ko pasuka liputa eko pasuka na esika oyo otongaki opasoli mbala mibale otongi lisusu opasoli mbala misatu otongi lisusu ofi ya mesure oyo yozotonga esika wana eza ko continue kolemba ce qui fait que biso baminganga na niveau ya baetidi na ndenge basala ba mwasi oyo azokota na basezarienne age kisa mbala mitano te ale qui semble la mita noter pourquoi parce que à chaque fois bazo sala et césarienne baza kotonga baza ko pasola baza kotonga baza ko pasola et si on a eko ma pété à des problèmes que déjà misa tu ya minei to se na déjà na mama pana parce que mbala mitano eko ki vous allez accepter mais mbala ya mutoba mingi ko makalikama ya ronde benga ka mingi na ba rupture utérine au moment mama azizeni e bani kokola abandi ko tu travaille te boyo ka jote mati c'est pas suki parce que place wana batongi mbale bele ici est lembi donc pour un nombre to ndi maka beaucoup plus 4 tout au plus 5 mais ko le kalikolo ya mbala mitano te
est-ce que zali na toli moko bino ba minganga boko pesa moi si ndi maxi bazwa kana tango bakenda kana ba CPN pona ko kima césarienne est-ce que ça na toli za eloko basi ba okiko sala pona ko éviter kobota na césarienne
merci beaucoup maman na motuna wana toli ezali toli ali boso o ko pesa ba mama nyonso bazali ko landa ngai ezali ko loba ba mama il faut botala ka ba confiance na minganga na bino botala ka ba confiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya OMS basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa pasi esalaka pasi mingi na kotinda motema komona mutu oyo aye kopesa bon moyi yende bon moyi na ye ekeli esalaka pasi
matondo mingi dokotolo Clovis Mokoko wazali surgien obstétricien ya l'hôpital Olonene ya Kankokolo na Kinshasa ya Nolibongo na Fatuma Kalala Alimasi na Linaka na biso munganga na salani yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango na biso tolobaki Bobenda ni bozalaki na assemblée provinciale ya Etuka ya Chopo bouti ko sila bureau d'âge chamaki wutu sanza ya motuba indimi kotika bureau ezalaki nesika kokoba kokamba topesi matundu mingi na firme Mars Koyawida na ndeko na biso John Walker basunga biso nzela masini pe na Marius Munga tokoba kolanda lola kala Amerika tozalaka na ngonga mibale ya sango ya mokili lelo na 18h ngonga ya Kinshasa pe na 20h30 tokoba kolanda VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.